En la attendejo, sketcho de Claude Labeta. Roluloi, Alexia Ogra rolas la unuan signorinon, Marie-France Charrière la duan, kai Michel Delpe la trian. Ciui el la perigorda esperantista grupo. Du signorinoi supreniras stuparon kai atingas la pordon de la attendejo de curatzisto.
Saluton, signorino. Ĉu tie ĉi estas la attendejo?
Yes, ankaŭ mi iras.
Ili eniras kai ambaŭ samtempe pli rapidiĝas por atingi la unuan seĝon. Antaŭ la seĝo ambaŭ haltas.
Pardonu, sed mi estas la unua.
Tute ne. Mi estis la unua ĉe la pordo de la konstruaĵo, kaj mi ĝentile tenis la pordon por vi.
Sed mi devas urĝe viziti kuraciston. La kapo tre forte doloras al mi.
Al mi doloras la ventro, kai mi ne povos elteni.
La capo pli gravas ol la ventro.
Kiel vi povas asserti tiajn stultaĵojn? Se ne ekzistus ventro, vi ne povus naskiĝi.
Dume, tria signorino alproksimiĝas kai silente atendas.
La stultulino estas vi.
Kia virinaccio, lasu min sidigi.
Yes, sed sur la dua seggio, fiulino.
Oh, signorinoi, mi petas. Bonvolu quietigi. Kio ocasas?
Mi la unua alvenis por attendi la curaciston.
Tute ne, mi estis la unua.
Mi havas fortan capdoloron.
Kai mi suferas pro neeltenebla ventro doloro.
Ah, ne necessas quereli pro tio. Vi ŝajne estas respektindaj signorinoj, ĉu ne? Mi proponas ion al vi, ke la hazardo elektu.
Ŝi eligas moneron el sia poŝo kaj ĝin montras.
Jen estas monero.
Malantaŭ ŝia dorso, kaŝe de la du signorinoj, ŝi metas la moneron en sian maldekstran manon. Kaj nun ŝi prezentas ambaŭ fermitajn manojn.
En kiu mano nun estas la monero?
Alparolante la unuan signorinon.
Vi, respondu.
En ĉi tiu.
Ŝi montras la dekstran. La tria signorino malfermas ambaŭ manojn.
Bedaŭrinde, ĝi estas en la alia. Bonvolu eksidi sur la dua seĝo, kaj vi sur la unua.
La du signorinoj sidiĝas sur la ĵus atribuitaj seĝoj. La tria ne sidiĝas kiel atendite sur la tria seĝo, sed iras al la pordo. La du ceteraj tuj ekstaras.
Sed, kien vi faras? Ni estis ĉi tie antaŭ vi.
Haĉa virino! Vi riproĉis nin, kaj nun vi profitas?
La tria signorino pli laŭtigas sian voĉon.
Sufiĉas nun. Ni jam perdis sufiĉe da tempo. Ankaŭ mi havas tre bonan kialon por la unua trapasi ĉi tiun pordon. La kuracisto estas mi.